bratři a sestry, dobré ráno. Máte taky takový krásný pocit, když jsme teďka brali ten chléb a kalich, že nám ho podal nebo svým učedníkům před mnoha staletími pán Ježíš a že ho dal učedníkům a že se to po staletí dávalo dál a dál a mohli jsme to dostat do rukou i my, kteří jsme uvěřili, že pán Ježíš Kristus je naším pánem, že se stal naším spasitelem. Myslím, že lepší úvod bych nevymyslel, než je napsáno v Božím slově, tak si společně pojďme otevřít 1. Petrovu, 1. kapitolu a ten 3. verš a následující. Ve jménu pána Ježíše. Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích. A Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase. Je to něco úžasného, co si můžeme prožívat, že vzkříšení Pána Ježíše Krista je ten pravý základ našeho spasení. A že je to důvod té naší živé naděje. Toto spasení pramení od Boha, který nechal svého syna Ježíše Krista zemřít, aby hříšní člověk mohl žít, aby jsme mohli žít my. Jako hříšníci jsme neměli po smrti žádnou naději. Naše životy čekalo jenom nevyhnutelný soud a Boží rozhořčení. Pán Bůh našel opravdu ten pravý základ, na kterém může zachránit bezbožné hříšníky a zůstat spravedlivý. Pán Ježíš Kristus zemřel za naše hříchy a Bůh byl úplně uspokojen. Vzkříšení Pána Ježíše Krista je Otcovo amen. Na Pánu k výkřík je dokonáno. A co předcházelo tomuto slavnému vzkříšení? Víme, že to bylo utrpení Pána Ježíše Krista, které skončilo smrtí. A tuto událost si máme a můžeme, chceme připomínat. Pán Ježíš Kristus, ten svatý Boží syn, vzal na sebe naše hříchy, na sebe hříchy celého světa a přikázal učedníkům, aby na jeho památku jsme lámali, no oni a my taky, lámali chléb a dělili si ho mezi sebou. Protože je to symbol, protože je jeho těla, které se vydává za ně. A to máme napsáno v Matouši 26:26. Ale proč se tady mluví o symbolu? Můžeme vědět, že Pán Ježíš, když toto říkal učedníkům, byl ještě živý a nebyl ještě na kříži. A proto je to symbol. Také když Pán Ježíš dával ten kalich učedníkům, aby z něho všichni pili, tak říká, že to je krev, která spečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchu. Také zde sice mluví o kalichu, ale my si můžeme uvědomovat, co je jeho obsahem. Jeho krev je dostatečný zdroj odpuštění pro všechny, ale přináší odpuštění jen těm, kdo věří. A my se z milosti Boží k těmto lidem můžeme připojovat, že tomu věříme, že to bylo i kvůli nám. Chléb a víno na stole, když tenkrát Pán Ježíš byl u té poslední večeře, tak vlastně dělal první večeři novou, bych tak řekl, dal nový význam tomu chlebu a tomu kalichu. Při Pánově večeři tady ty všechny věci byly a ta malá skupinka učedníků, když zaspívali ten chvalospěv, odchází do té Getsemanské zahrady. A Pán Ježíš při té chůzi jim vysvětluje, že musí trpět, A oni tomu nechtějí věřit. Říká jim Pán Ježíš, že ho všichni opustí. Ale ti učedníci všichni oponují. A víme z dalších událostí, jak to dopadlo. To první utrpení, které Pán Ježíš prožíval pro naše spasení, byl velký zármutek. V Matouši 26:37 máme napsáno, tu s ním Ježíš přišel na místo zvané Getsemane a řekl učedníkům, počkejte zatím zde, já půjdu dál, abych se modlil. Vzal sebou Petra a oba syny Zebedeovi. Tu na něho padl zármutek a úzkost. Tehdy jim řekl, má duše je smutná až k smrti. A my si to můžeme uvědomovat, že je to zvláštní, že to byl zrovna Petr a oba syny Zebedeovi. Je zvláštní, že tito učedníci byli první, kteří byli vyvoleni Pánem Ježíšem Kristem jako za učedníky. A taky to bylo, byli tito učedníci svědky, když se Pán Ježíš proměnil nahoře. Viděli to. Když Pán Ježíš odešel dál, tak se modlil slovy, Otče můj, je-li možné, ať mne mine tento kalich, avšak ne jak já chci, ale jak chceš ty. A tady si člověk může uvědomovat, že Pán Ježíš se kvůli tomu narodil, aby trpěl. A neznamená to, že by měl prosit Pána Boha, aby tohoto byl ušetřený. Ale dalo by se říct, můj otče, jestli existuje nějaký jiný způsob, jak je možné zachránit bezbožné hříšníky, kromě toho, abych šel na kříž, ukaž nyní tento způsob. Ale v tom všem chci, aby se vědělo, že netoužím po ničem, co by nebylo podle tvé vůle. Pán Ježíš se modlil třikrát a žádná odpověď nepřišla. Proč nepřišla? Protože Bůh nemá jiný způsob, jak ospravedlnit provinilé hříšníky, než aby Kristus jakožto nevinný spasitel za nás zemřel. Pán Ježíš se mockrát učil učedníky modlit a ukazoval jim, že je dobré, aby se modlili, ale nikdy se nemodlil s nimi. Modlil se sám, byl se svým otcem vždycky o samotě. A je to něco, co nám taky ukazuje, že ten osobní vztah máme mít s Bohem ve své komůrce, ale Pán Ježíš nám ukazuje i víc, aby jsme se modlili taky dohromady. Jako druhá věc, která to utrpení bylo, že na Pána Ježíše plivali. 26:67 říká, pak mu plivali do obličeje, byli ho po hlavě, někteří ho tloukli do tváře a říkali, hádej Mesiáši, kdo tě udeřil? A Pán Ježíš mlčel. Ten Matoušův proces začíná druhou fází v domě toho Kajfáše. Ti obvinění měli za normálních okolností příležitost se připravit a připravit si svoji obhajobu, ale ti zoufalí náboženští vůdcové mu tento nárok na spravedlivý proces upřeli. Farizeové, saduceové, zákonníci a starší, kteří tvořili to synedrium, v té noci naprosto znevážili pravidla, podle kterých měli jednat. Neměli jednat v noci. Neměli jednat během jakýkoliv židovských svátků. Neměli se podplácet svědci. Neměli křivě přísahat. Měli rozsudek vynést, až mezi tím uplyne další noc. Jejich rozhodnutí nebyla závazná, pokud nezasedali v síni z tesaného kamene na území chrámu. Židé neváhali snížit se k tomu, aby porušili své vlastní zákony. Pán Ježíš byl zbitý, vyčerpaný a dali ho k Pilátovi. 27, Matouš 1, 2, čtu. Když bylo ráno, uradili se všichni, kněž, velekněží a starší lidu, proti Ježíšovi, že ho připraví o život. Spoutali ho, odvedli a vydali vladaři Pilátovi. Za římské nadvlády nesměli židovští vůdcové pravomoc uložit absolutní trest. Proto přivádějí pána Ježíše k Pilátovi Ponskému, který byl římským místodržitelem. Židé všechno římské nenáviděli, ale byli ochotni využít této moci, aby ukojili ještě větší nenávist. Je zvláštní. Nenávist vůči pánu Ježíši Kristu spojuje dohromady i ty největší nepřátele. Pak byl vydán pán Ježíš na ukřižování 27-26. Tu jim propustil Barabáše, Ježíše dal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován. Přestože byl Barabáš vrah, byl propuštěn a pána Ježíše dali zbičovat a vydali ho k ukřižování. Víme, že to obvyklé bičování odsouzeného bylo kruté a někteří odsouzenci ho ani nepřežili. To bičování prováděli většinou dva žoldnéři, kteří ho bičovali nebo bičovali ty odsouzené každé z jedné strany. A víme, jak z filmu, někdy jsme to viděli a dočetli, že toto týrání bylo velice bolestivé a že dělalo to, že zraňovalo do krve to tělo. Byly tam kousky železa nebo kosti na konci a to velice odhalovalo cévy, tepny a některé i vnitřnosti. Nevím, jestli to zvládnu všechno ještě za 5 minut, ale já jsem si uvědomil, že těch věcí bylo asi 10 a že tu korunu strní, kterou pán Ježíš dostal na hlavu, tak dostal proto, abychom my mohli dostat jinou korunu a korunu slávy. Oni uctívali nebo posmívali se pánu Ježíši jako králi hříšníků. My pána Ježíše můžeme uctívat jako krále hříšníků. Dali mu do rukou rákosovou hůl jako žezlo. Ve skutečnosti řídí celý svět a vesmír. Když potom pán Ježíš šel k tomu ukřižování, tak víme, že byl tak vyčerpaný, že nemohl ten kříž donést až na Golgotu a padal pod ním a že tam byl nějaký Šimon z Kyrény, který byl snad ze severní Afriky, aby mu nesl kříž a tento člověk měl úžasnou výsadu nést jeho kříž. Když pán Ježíš byl ukřižován, tak nepřijal žádný opojný nápoj, aby snad nebyl omámen, protože bylo potřeba, aby tu tíhu lidských hříchů nesl absolutně bez úlevy pro svou bolest. Ten kříž pána Ježíše ukazuje na lásku Boží, ale taky na to, jak je člověk zkažený, na tu lidskou zkaženost. Mnoho lidí říkalo sestup z kříže a my ti uvěříme. My můžeme věřit proto, že tam zůstal. Pak ho uráželi a největší problém nebo největší, co bylo pro pána Ježíše utrpení, že od té 3 hodiny odpoledne byla tma po celém Izraeli, ale také v jeho duši, protože on se stal hříchem za nás. Když pán Ježíš znovu vykřikl dokonáno jest a do tvých rukou odevzdávám ducha svého, řekl to pán Ježíš silně, čteme, že to bylo vykřikl mocným hlasem. Pán Ježíš zemřel při síle, my umíráme proto, že musíme. Ale on zemřel proto, že se tak rozhodl. V Janově 10.17 je napsáno, pokládám svou duši, abych ji zase přijal. Nikdo mi ji nebere. Já ji pokládám sám od sebe. Mám moc ji položit a mám moc ji opět přijmout. V tom biblickém komentáři, který byl nedávno vydaný, jsem se dočetl od nějakého bratra Pita, kterého samozřejmě neznám, toto pojednání. Tvůrce vesmíru se jako člověk stal prokletím kvůli člověku. Podle požadavků zákonu, které sám vydal, zaplatil všechno. Jeho svaté prsty učinili větev, na které rostly trny, které korunovaly jeho čelo. Železo na hřebi, kterými probodly jeho ruce, bylo vytěženo z míst, které on ukryl. Stvořil lesy, kde vyrostlo dřevo, na kterém viselo jeho tělo. Obloha se nad jeho hlavou zatemnila, skrz něj byla země roztažena, i slunce, které od něj odvrátila svou tvář, bylo jeho výnosem, stojí klidně ve vesmíru. Kopí, které otevřelo zdroj jeho drahé krve, bylo kováno v božím ohni. Hrob, kam položili jeho tělo, byl vytesán rukama, které on stvořil. Trůn, na kterém nyní sedí, mu patřilo od věků. Ale dnes jeho čelo zdobí nová sláva a každé koleno se před ním skloní. Začali jsme tím, že nám Bůh vzkříšením svého syna dal možnost se znovu narodit. Z mrtvých vstání nám dokazuje, že Pán Ježíš Kristus je Boží syn, zaručuje nám účinnost jeho výkupné smrti, potvrzuje pravdy písma, je důkazem budoucího soudu nad bezbožníky. Na jeho základě dává Pán Ježíš Kristus svému lidu Ducha Svatého a duchovní život a slouží jako přímluvce za věřícího. Ujišťuje věřící, věřícího, že jeho budoucím nebeským dědictvím, že jeho budoucím nebeským dědictvím zpřístupňuje našemu všednímu životu přítomnost Pána Ježíše a jeho moc nad hříchem. Kéž i my na tomto světě žijeme k jeho cti, k jeho slávě a po všechny dny našeho života, co nás tady Pán Bůh zanechá, aby jsme mohli být dobrými nástroji v ruce jeho, k jeho cti a k jeho slávě. Ať nám k tomu Pán pomáhá. Amen.